Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը բոյկոտում է ազգային ժողովի առաջիկա նիստերը և մեկնում Արցախ։ Մոսկվան համառորեն շարունակում է պնդել, որ Հայաստանի իշխանությունը հետաքրքրված է երկրում ռուսական դպրոցների բացմամբ։ Մետան ադրբեջանական կիբեր լրտեսական ցանց է հայտնաբերել, որի թիրախում նաև Հայաստանն է։ Պուտինը մտադիր է շարունակել ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում, այսու մի շարք այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Ֆրանսիան վերահաստատում է իր լիակատար հանձնառությունը, ինչպես երկկողմին անվրա, այնպես էլ որպես Եվրամիության խորհրդի նախագահ և Մինսկի խմբի համանախագահ Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության հաստատմանը։ Այսօր այդ մասին հայտարարել է երկրի արտգործնախարարությունը ի պատասխան Մինսկի խմբի ապագայի վերաբերյալ Ֆրանսիայի դիրքորոշման մասին հարցի։ Անցած շաբաթ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայաստանցի պաշտոնակից Արարատ Միրզոյանի հետ մամուլի համատեղ ասուլիսում ասել էր, թե Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները հրաժարվել են համագործակցել Ռուսաստանի հետ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր ասել է, թե Ուկրաինայում աճեցված հակառուսական ուժերի հետ բախումը անխուսափելի էր, այն պարզապես ժամանակի հարց էր։ Պուտինը Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ այցելել է Վաստոշնի տիեզերակայան, որտեղ աշխատակիցների հետ հանդիպմանը ասել է, թե հատուկ գործողությունը կհասնի իր նպատակին, որևէ կասկած լինել չի կարող։ Նա Վաստոշնի էր գնացել տիեզերագնացության օրվա կապակցությամբ և պարգևներ է հանձնել աշխատակիցներին։ Բելարուսը ցանկացած իրավիճակում կլինի Ռուսաստանի կողքին, այսօր հայտարարել է Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոն Ամուրի մարզում Վաստոշնի տիեզերակայանում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ կայացած հանդիպմանը։ «Մենք ի տարբերություն ներկայիս հանրապետությունների պահպանել ենք միասնությունը և ամբողջովին վճռական ենք ամրապնդելու այն»,» հայտարարել է Լուկաշենկոն։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր տեսաուղերձով դիմել է Լիտվայի խորհրդարանին, կոչանելով, որ Եվրամիությունը խստացնի պատժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ, ներառելով ռուսական բոլոր բանկերը և նավթի գնումները, ինչպես նաև վերջնաժամկետ սահմանի գազի ներմուծումը դադարեցնելու համար։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ գեներալ Իգոր Կոնաշենկովը այսօր ասել է, թե երեք գիշերը Մարիուպոլում շրջափակված ուկրաինական ուժերը փորձել են ճեղքել շրջափակումը, բայց նրանց փորձը ձախողվել է։ Պատերազմի պայմաններում կողմերի հայտնած տվյալները նշեն, որ անկախ աղբյուրներից հնարավոր չէ ճշտել։ Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարար Հաննա Մալյարը այսօր ասել է, թե զինվորականները ուսումնասիրում են պնդումները, թե ռուսական ուժերը Մարիուպոլում հնարավոր է ֆոսֆորային զենք են կիրառել, նրա ասելով անօթաչու թռչող սարքի հարձակման հետևանքով մի խումբ մարդիկ շնչառական խնդիրներ ունեն։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը, դառնանք խոստացված թեմաներին։ Նախորդին առաջին անգամ հեռախոսազրույց են ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանը և Ջեյհուն Բայրամովը։ Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմից հետո առաջին անգամ երկու երկրների դիվանագիտության ղեկավարների միջև կայացած հեռախոսային շփման ընթացքում, ինչպես հաղորդվում է, քննարկվել է սահմանազատման, սահմանային անվտանգության հանձնաժողովի ձևավորման և խաղաղ բանակցությունների նախապատրաստմանը վերաբերող հարցեր։ Բայրամովին և Միրզոյանին հիշեցնենք, Բրյուսելյան հանդիպման արդյունքներով հանձնարարվել է սկսել խաղաղության բանակցությունների նախապատրաստական աշխատանքները։ Հեռախոսազրույցի մասին ավելին Նայրան Ալբանդյանն է փորձել պարզել։
Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հեռախոսազրույցը Բրյուսելում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների շարունակություն է, ասում է ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ Սարգիս Խանդանյանը։ Ապրիլի 6-ին Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ Փաշինյանն ու Ալիևը պայմանավորվել էին ստեղծել սահմանային համատեղ հանձնաժողով և նախապատրաստել խաղաղության պայմանագիր։ Թե այս վերջին հեռախոսազրույցին կոնկրետ ինչ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել, ԱԳՆ հաղորդագրությունից պարզ չէ, տեղեկություններ չունեն նաև խորհրդարանի իշխանական պատգամավորները։
Ես կարծում եմ, հեռախոսազրույցը պետք է դիտարկել Բրյուսելյան երկկողմ Փաշինյան Միշել Ալիև հանդիպան որպես շարունակություն, որովհետև ինչպես հանդիպան ավարտից հետո պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել, օրինակ մինչև ամսվա վերջ ձևավորել սահմանազատման և սահմանի անվտանգության ապահովման միջոցառումների համար աշխատանքային խումբ, և նաև արտգործնախարարներին հանձնարարվել է սկսել պատրաստել խաղաղության բանակցությունների համար, և այս հեռախոսազրույցը կարելի է դիտարկել որպես շարունակություն այդ պայմանավորվածությունների և հանձնարարականների, այսինքն պրոցեսը ընթանում է ու այդ շրջանակներում հեռախոսազրույցան ունեցել։
Իշխանական պատգամավորը ևս ընդունում է հեռախոսազրույցն ինքնին նան նախադեպեն։ Նախկինում կողմերը առավելապես միջնորդների աջակցությամբ են կապ հաստատել, իսկ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության օրոք հաստատված օպերատիվ կապը ավելի շուտ ուժային կառույցների միջև էր։ Նկատենք, Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման միջազգային մանդատ ունեցող ՄԻԱԿ ձևաչափի և ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի կենսունակությունը կասկածի տակ դնող հայտարարությունների ֆոնին արևմուտքից վերջին շրջանում երկկողմ շփումների մասին շեշտադրումներ էին հնչում։ Այս հեռախոսազրույցը պետք է այդ տեքստում դիտարկել, հետաքրքրվեցինք իշխանական պատգամավորից։
Մեր կողմից կարող եմ ասել, սա լրացուցիչ ջանք է խաղաղության օրակարգը առաջտանելու, և ի վերջո տարածաշրջանում խաղաղությունը և անվտանգությունը ավելի իրատեսական դարձնելու համար։ Ընդհանրապես ցանկացած խոսակցություն կարևոր է կլինի դա երկկողմ ձևաչափում, թե բազմակողմ։ Ցավոք, այս գործում մենք միայն մեր ջանքերը չեն, որ արդյունքի են բերելու, մենք պիտի անպատասխան ջանքեր տեսնենք նաև Ադրբեջանի կողմից, և այդ մտնոլորտը պիտի երկուստեք ապահովի։
Այս հեռախոսազրույցը քաղաքագետ Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Իսկանդարյանը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ուղիղ ձևաչափով փոխգործակցություն հաստատելու փորձ է համարում, որտեղ հիմնական օրակարգը դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի հարցն է։ Միևնույն ժամանակ սխալ է համարում սա հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների նոր շրջափուլի մեկնարկվորակելը, իսկ բրյուսելյան հանդիպումը ըստ Ալեքսանդր Իսկանդարյանի փաստացի ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի գործունեության կազմալուծման արդյունք էր։
Այն, ինչ տեղի ունեցավ Բրյուսելում, փաստացի այն բանի արդյունքն էր, որ մեր աչքի առաջ տեղի է ունենում ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի, եթե ոչ մահը, ապա ամեն դեպքում Միսկի խմբի կազմալուծում։ ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի աշխատանքը չափազանց ծանր է։
Բրյուսելի միջնորդությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպմանը զուգահեռ Եվրամիության մայրաքաղաքում անցած շաբաթ հանդիպել են նաև հայաստանցի և ադրբեջանցի քաղաքագետներ, փորձագետներ։ Նրանք առաջարկների փաթեթ են մշակում, որը հեղինակների պատկերացմամբ կարող է օգնել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև վստահություն հաստատելուն հաշտեցման գործընթացին։ Աստղիկ Բելևյանը փորձել պարզել այդ խաղաղասիրական առաջարկների բովանդակությունը, լսենք փորձագիտական խմբի ներկայացուցիչ Ջոնի Մելիքյանի և Բենյամին Պողոսյանի մեկնաբանությունները։
Միջոցառման ներկայացման շրջանակներում երևացին երկու տարբեր մոտեցումներ։ Մի մոտեցումը, որ կոնֆլիկտ գոյություն չունի, չկա Լեռնային Ղարաբաղ, ըստ ադրբեջանցիների, մյուս կողմից, որ պոստպատերազմական շրջանում ենք, բայց կոնֆլիկտը դեռևս լուծված չէ, և պատերազմը ևս հերթական մի փորձն էր, որը ևս մենք դրա արդյունքում տեսանք, որ նույնիսկ պատերազմի միջոցով այս կոնֆլիկտը չլուծվեց, ուստի արդեն դիվանագիտությունը դառնում է անխուսափելի, և կողմերը պիտի նստեն և Մինսկի խմբի շրջանակներում այս հարցի լուծմանը մոտենան, և զուգահեռ միգուցե նաև այս վստահության մթնոլորտի նաև որոշ գործընթացներ կարելի է այս ուղղությամբ աշխատել, այսօր չլուծելով հումանիտար հարցերը, նույնիսկ ստեղծելով տարբեր խնդիրներ հումանիտար Արցախում գազի հետ կապված, ֆիզիկական անվտանգության, շատ դժվար է պատկերացնել, որ որևէ պրոգրես կարելի ապահովել, և դրա համար ասենք այս աշխատանք, այսպես կոչենք, մտավոր միգուցե մնա աշխատանքային սեղաններում և սպասի ավելի նպաստավոր շրջանի։
Մեր համար առաջին հերթին կարևորը սա է, որ եթե Եվրամիությունը ֆինանսավորում է նման ծրագիր, և եթե Ադրբեջանից փորձագետներ են մասնակցում, այսինքն նշանակում է, որ բոլորս ի սկզբանե ընդունում ենք, որ հակամարտություն կա, և սա ուղղակիորեն հերքում է այն ադրբեջանական իշխանությունների այն թեզը, որ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմը կամ երկրորդ Արցախյան պատերազմից հետո այլևս Լեռնային Ղարաբաղ չկա, հակամարտություն չկա։ Սա համար մեկ պատճառն էր, ինչու մենք համաձայնվեցինք մասնակցել այս գործընթացին, որովհետև սրանով եւս մեկ անգամ մենք հնարավորություն ենք ստանում ասելու փորձագիտական մակարդակով իհարկե, հակամարտությունը կա, հակամարտությունը լուծված չէ, եւ այո, քայլեր են պետք հաջորդ պատերազմ թույլ չտալու համար եւ հակամարտությունը խաղաղ միջոցներով կարգավորելու համար։ Այնտեղ 30 առաջարկ կան, որոնք բաժանված են մի քանի, այսպես ասած, ժամանակային հատվածների, կան կարճաժամկետ առաջարկներ եւ կան շատ երկարաժամկետ առաջարկներ, ասենք ստեղծել Հարավային Կովկասի զարգացման հիմնադրամ, միջազգային դոնորների աջակցությամբ կամ ընդհանրապես փորձել ասել նրան, որ Հայաստան Վրաստան Ադրբեջան ինչ որ փոխադարձ համաձայնություններ լինեն անվտանգության ոլորտում, հասկանալը, որ դա երկարաժամկետ խնդիր է եւ ինչպես ասում են, դրա իրականանալիությունը կախված է բազմաթիվ հարցերից, որոնք բացարձակ դուրս են ոչ միայն մեր նկատուն եմ խմբի, այլ եւ նույնիսկ տարածաշրջանի պետությունների այդպես ասած ամբողջական վերահսկողությունից։ Սակայն կան նաեւ կոնկրետ առաջարկներ, այդ թվում նաեւ ակտիվացնել շփումները օրինակ երիտասարդների միջև, փորձել քննարկել ինչ-ինչ տնտեսական հնարավոր թեկուս փոքր սահմանային տարբեր մարզերի միջև ընկած ինչ-որ փոխադարձ տնտեսական ծրագրեր, հետո այնտեղ ակտիվորեն քննարկվում են նաև մշակութային ժառանգության պահպանման անհրաժեշտությունը, կար խնդրի նաև, այսպես ասենք, գերեզմանատեղերի այցելության հետ կապված, որ անկախ նրանից որ տարածքի մոտ է վերահսկում, մարդիկ պետք է հնարավորություն ունենան այցելելու իրենց նախնիների շիրիմներին։ Մենք կարծում ենք, որ եթե իրականանան, ապա հնարավորինս կնպաստեն լարվածության թուլացմանը։
Խորհրդարանական ընդդիմությունը նշան բողոքի հայտարել ազգային ժողովի առաջկա նիստերը բոյկոտելու եւ Արցախ Հայաստանի սահմանամերձ շրջաններ մեկնելու մասին։ Հայաստան եւ պատիվ ունեմ խմբակցությունները մտադիր են, ինչպես նշում են, անմիջական շփում ունենալ իրենց հայրենակիցների հետ եւ վերահաստատել իրենց դիրքորոշումը Արցախի ադրբեջանական ապագան անընդունելի է։ Իշխող ուժից ընդդիմադիրների այս նախաձեռնությունը էժանագին քաղաքական դիվիդենդներ պահպահովելու փորձ են որակում, պնդելով, որ Արցախ մեկնելով նրանք վտանգում են Արցախի եւ Հայաստանի քաղաքացիներին։ Հերթական խորհրդարանական այս սկանդալի մասին Արտակ Խուլյանը կպատմի։
Խորհրդարանական դիմությունը բոյկոտում է ազգային ժողովի քարորյան նստաշրջանը, փոխարենը մեկնում Արցախ ու սահմանամերձ մարզեր, այնտեղ որտեղ երկրի առաջնահերթ օրակարգն է։ Ամբիոնից այսօր հայտարարեց Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սերյան Օհանյանը։ Ընդդիմությունն այս քայլին է գնում, իշխող ուժին մեղադրելով Հայաստանին ու Արցախին առնչվող իրական օրակարգը քննարկելու լուծումներ գտնելու փոխարեն ծերմպա կեցված կնդունելու համար։
Մենք մեկնում ենք Արցախ եւ Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ մարզեր, որպես շարունակություն մեր հայրենակիցների հետ ամիջական շփման լինելու ենք այնտեղ, որտեղ որ այսօր մեր երկրի առաջնահերթ օրակարգ։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանը խոսքն ավարտեց Արցախի դրոշը խորհրդանի ամբիոնին փակցնելով, այն բուրըն ծափահարությունների արժանացավ հենց ընդդիմադիրների կողմից։
Պաշտպանենք այս դրոշը, քանզի պաշտպանելով Արցախը պաշտպանում ենք Հայաստանը։
Արցախի դրոշը նաև ընդդիմադիրների սեղանին էր հայտնվել։ Առանց ընդդիմության ներկայացուցիչների իշխանական պատգամավորներն արձագանքեցին իրենց ուղված քայլին ու քննադատությանը, այն որակելով ցածր պոպուլիզմ, կեղծավորություն ու հակարցախյան քայլ սադրանք։ Արցախի դրոշը ամբիոնից իշխանական պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը հանեց։
Երբ ամբարունակությունը դառնում է ճակատագիր, երբ տխմարաբանությունը դառնում է ամենօրյա հանապազորյա աշխատանք, պաշտպանության նախկին նախարարները ստիպված են լինում Արցախի դրոշով գալ ու այս դրոշը դնել ազգային ժողովի ամբիոնում։ Դնել են ժամանակ, երբ որ 30 տարի շարունակ այս դրոշը ճիշտ տեղերում դնելու փոխարեն ու այս դրոշի ամրությունը ապահովելու փոխարեն ու Հայաստանի դրոշի ամրությունը ապահովելու փոխարեն զբաղված են եղել մենակ մի բանով, թալանով։
Ընդդիմադիրներին միանգամից իրար հաջորդելով արձագանքեցին։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանի խոսքով.
Խորհրդարանական ընդդիմությունը իր այս քայլով ոչ թե պաշտպանում է Արցախը, այլ սադրում է, այլ ավելի է սրում Արցախի եւ հայության անվտանգային խնդիրները։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը նորից օգտագործում է Արցախի հարցը եւ մեր անվտանգային խնդիրները Հայաստանում իշխանությունը բռնազավթելու եւ հեղաշրջում իրականացնելու համար, Եվ սա դրա վառ ապացույցն է։
Այնիշ տեղի ունենում խորհրդանում ազգային ժողովի 5-րդ գումարման падգամավոր հայազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը անհետ-հետ պայքար է համարում։ Քաղաքական գործիչն ասում է, ներքաղաքական պայքարը, քաղաքականությունը կատարյալ դեգրադացվել են։
Աշխարհակաղակական լրջագույն վտանգավոր զարգացումներ կան, եւ դրանք հատկապես վտանգավոր են նաեւ Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգության համար։ Եվ այս վիճակում մենք ունենք բացարձակապես ոչ ադեկվատ իշխանություն եւ ոչ էլ ունենք որևէ ազդեցիկ ընդդիմություն։
Հանգվածային լրատվամիջոցների մասին իշխանական թիմի նոր օրենսդրական նախաձեռնությունն ակրկին քննադատության առարկա է դարձել։ Ընդդիմախոսները պնդում են, որ նոր փոփոխություններով կառավարությունը ցանկանում է լրագրողների աշխատանքը վերահսկելու լրացուցիչ լծակներ ստանալ։ Մարինե Խաչատրյանն է հաղորդում։
Իշխանական պատգամավորները շրջանառության մեջ են դրել զանգվածային լրատվության մասին օրենքի փոփոխությունների նախագիծ, որով առաջարկում են պետական մարմիններում դադարեցնել լրագրողի հավատարմագրումը, եթե վերջինս խախտում է աշխատանքային գոտում գործող կարգապահական կանոնները։ Գործող օրենքով պետական կառույցը չի կարող դադարեցնել լրագրողի հավատարմագրումը, դա կարող է անել միայն լրագրողին հավատարմագրած լրատվամիջոցը։
Սկզբունքորեն դեմ եմ այդ մոտեցմանը առհասարակ, որպեսզի պետական մարմինը իր հայացողությամբ դադարեցնի կամ զրկի լրագրողին հավատարմագրումից, այն պարզապատճառով, որ այդ որոշումները կարող են շատ կամայական լինել, հիմնազուրկ լինել կամ հիմքերը շատ թույլ լինել։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանն ընդգծում է, լրատվամիջոցը ինքը պետք է որոշի, արդյոք այս կամ այն պետական կառույցում հավատարմագրում է իր ներկայացուցչին, թե ոչ։
Հավատարմագրումը ուղղակի գործընթաց է, որը որ պետք է դուր բացի լրագրողին այդ պետական մարմնում աշխատելու համար, այն պարզ պատճառով, որ դա պետք է նպաստի, որպեսի հանրությունը ավելի ստուգված, ճշգրտված տեղեկատվություն ստանա։
Նախագծի համահեղինակ Արթուր Հովանիսյանը վստահեցնում է, կամայական որոշումներ չեն կայացվի, պետական մարմինը սահմանելու է իր ներքին կանոնները, որոնք իշխանական պատգամավորի պնդմամբ որևէ կերպ չեն սահմանափակի լրագրողի ազատությունը։ Իսկ այդ ինչ պետք է անի լրագրողը, որ զրկվի հավատարմագրումից, Հովանիսյանի խոսքով պատճառ կարող է դառնալ, օրինակ, պատգամավորներին վիրավորելը, սպառնալը, միջադեպեր հրահրելը։
Եղել են նույնական բազմաթիվ դեպքեր, որոնք անթույլատրելի են առասարակ պետական մարմնում։
Հովանիսյանի խոսքով միայն նախազգուշացումից հետո լրագրողը կարող է զրկվել հավատարմագրումից, իսկ նույն լրատվամիջոցից կարող են ցանկացած ժամանակ այլ լրագրող հավատարմագրել։ Լրագրողական կազմակերպությունները, սակայն, այս փոփոխությունը ծայրահեղական քայլ են որակում, ասում են իշխանությունները, իրենց համար անցանկալի լրագրողներից ազատվելու համար չպետք է օրենքի փոփոխության գնան։
Մեր կարծիքով, իհարկե, չի համապատասխանում ժողովրդավարական ապագային և ներկային, այսինքն սա իսկապես կարծես թե պայմանների հարմարեցում է հենց իշխանություններին, այսինքն իհարկե հասկանալի է, որ իշխանությունները սրանով հիմք են ստեղծում, որպեսզի շատ ավելի հարմարավետ պայմաններում իրենք աշխատեն, և այն լրագրողները, որոնք որ անցանկալի են իրենց համար, փաստորեն պետական մարմիններում կամ չլինեն, կամ շատ իրենց կաշկանդված կան։
Պաշտոնական Մոսկվան համառորեն շարունակում է պնդել, որ Հայաստանի իշխանությունը հետաքրքրված է երկրում ռուսական դպրոցների բացմամբ։ Այդ մասին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հերթական հայտարարությունը Հայաստանի կառավարությունից պաշտոնապես չեն արձագանքել։ Ժամանակին Հայաստանում օտարալեզու դպրոցների վերաբացման դեմ պայքարած այսօրվա իշխանության ներկայացուցիչները չեն մեկնաբանում, ինչու են Ռուսաստանից ամիսներ շարունակ նման պնդումներ հնչում։ Արդյոք իշխանություններն ինչ-որ բան են խոստացել ռուսական կողմին։ Այսօր իմ գործընկեր Գայանես Սարիբեկյանի հետ զրույցում կրթության նախարարն է որոշ պարզաբանումներ արել, ըստ էության չերկելով, որ թեմայի շուրջ քննարկումներ են ընթանում։
Կառավարությունը շահագրգռված է Հայաստանում ավելացնել ռուսալեզու ուսուցմամբ դասարանների քանակը։ Ազատության հետ զրույցում ասաց կրթության և գիտության նախարար Վահրամ Դումանյանը, մեկնաբանելով Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հայտարարությունը։
Այո, մենք շահագրգռված ենք, որպեսզի կարողանանք մատուցել ռուսալեզու կրթություն, այդ թվում ավագ դասարաններում։
Սերգեյ Լավրով նորեր առաջ Մոսկվայում արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ հանդիպման ժամանակ խոսել էր Հայաստանում ռուսական դպրոցների ավելացման օժանդակելու մասին, շեշտել էր, որ դա Երևանի ցանկությունն է։
Ի պատասխան Երևանի ցանկության Ռուսաստանն օգնում է ավելացնել ռուսական դպրոցների քանակը։ Շահագրգռված ենք, որ ռուսաստանը շարունակական աջակցություն ստանա բարեկամ կառավարության կողմից։
Կոնկրետ այսօր մեր խոսքը գնում է ռուսալեզու մեր հայրենակիցների եւ ոչ միայն հայրենակիցների, նաեւ Հայաստան ժամանած ռուսալեզու գործարար միջավայրի համար, իրենց ընտանիքի անդամների համար ռուսալեզու կրթություն կազմակերպելու մասին է գնում խոսքը։
Հայաստանի կրթության նախարարը հստակեցնում է, խոսքը դպրոցներում ռուսալեզու դասարաններն ավելացնելու մասին է, իսկ ինչով է պայմանավորված Երևանի ցանկությունը։ Կրթության նախարարը կառավարության ցանկությունը բացատրում է Հայաստանում ռուսալեզու գործարարների հոսքով, ըստ նրա գործարար միջավայրը ակտիվացել է եւ խիստ կարիք կա այստեղ տեղափոխված գործարարների երեխաների կրթությունն ապահովելու։
Այո, Հայաստանի Հանրապետությունը դրամադրված է ստեղծել այդ հնարավորությունը երեխաների համար եւ հիմնական եւ ավագ դասարաններում։
Թե քանի աշակերտ է ավելացել, որ եղած դասարանները բավարար չեն, Վահրամ Դումանյանը տվյալներ չնշեց։
Դուք արդեն մտնում եք կոնկրետիկայի մեջ, ինչը այսօր չկա որևիցե այդպես հստակ կոնկրետ այստեղ պետք է դասարան գնա, այստեղ պետք է այն լինի, դա չկա, կա ցանկություն ըստ պահանջի։ Եթե կա պահանջ, ապա ստեղծել նմանատիպ դասեր։ Մեկ վարկյան հիմա մի բան էլ ասեմ։ Դե պահանջը հիմա մենք ասացի, ես ինքս խոսքի սկզբին ակնհայտ է, չէ՞, որ իրավիճակ է փոխվել եւ մենք շատ գործարար միջավայրի ներդրումներ ունենք, այո, ռուսալեզու գործարար։
Հատկանշական է, որ իր ղեկավարած նախարարությունից այս պահի դրությամբ բավարար են համարում եղած դասարանները։ Կրթության նախարարությունից երեք մեզ հայտնել էին, որ այս պահի դրությամբ ռուսալեզու կրթությամբ դասարաններում սովորողների քանակը 75 հոգով է ավելացել, իսկ Հայաստանում գործող 45 դպրոցների ռուսալեզու կրթությամբ դասարանները բավարար են ուսուցումն ապահովելու համար։
Մետա ընկերությունը, որին մաս են կազմում Facebook-ը, Instagram-ը, Ադրբեջանի իշխանությունների հետ կապ ունեցող կեղծ էջերի հերթական խմբականակն է հայտնաբերել, որոնց գործունեության թիրախում ադրբեջանական ընդդիմությունն է, Հայաստանը։ Հետաքննությունը պարզել է, որ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարության հետ կապ ունեցող կեղծ օգտահաշիվները օգտագործվել են Ադրբեջանի նախագահի ընդդիմախոսների անկախ լրատվամիջոցների դեմ մեկնաբանություններ տեղադրելու, Ալիևի վարչակազմին աջակցելու նպատակով, ինչպես նաև տարբեր հարձակումների միջոցով անձնական տվյալներ հայթայթել, այդ թվում հայաստանյան հարթակներում։ Մանրամասները Տաթևիկ Սարգսյանից լսենք։
Մի քանի սոցիալական ցանցեր ընդգրկող Մետա ընկերությունը ադրբեջանական կիբերլրտեսական ցանց է հայտնաբերել ու կասեցրել դրա գործունեությունը։ Մետայի 2020 թվականի առաջին ամիսների գործունեությանը վերաբերող զեկույցում նշված է, որ լրտեսական խմբի թիրախում են եղել մասնավորապես ժողովրդավարության համար պայքարող ադրբեջանցի ակտիվիստներ, ընդդիմադիրներ, լրագրողներ եւ իշխանությունների քննադատներ արտերկրում։ Զեկույցի համաձայն լրտեսական խումբն աշխատել է ավելի քան 70 վեբ կայքերի եւ դոմեյների միջոցով։ Նրանց թիրախում նաեւ հայաստանյան կայքեր են եղել, որոշ կայքեր ռուսական կամ թուրքական դոմեյններ են ունեցել։ Այդ կայքերի կիրառմամբ տվյալների բազա է կազմվել օգտատերերի անուններից եւ ծածկագրերից։ Տարբեր հաքերային ծրագրերի միջոցով բազմաթիվ օգտահաշիվներ են կոտրվել եւ անձնական տվյալներ հավաքագրվել։ Խմբի անդամները տվյալների հավաքագրման նպատակով նույնիսկ կեղծ օգտահաշիվներ են բացել հայտնի մարդկանց անուններով ու ներկայացել որպես Facebook-ի ադմինիստրացիայի աշխատակիցներ։ Facebook-ը, Instagram-ը, WhatsApp-ը ընդգրկող գրկող Meta ընկերությունը կարողացել է հաստատել, որ այդ ցանցի գործունեությունը կապված է Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարության հետ։ Երկու տարի առաջ էլ Facebook-ի ղեկավարությունը երկար հետաքննության արդյունքում Ադրբեջանի իշխանությունների հետ կապ ունեցող հազարավոր կեղծ էջեր էր ջնջել, որոնց գործունեության թիրախում երկրի ընդդիմություններ, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները։ Բացի Ադրբեջանից, Meta-ն կիբերլրտեսական ցանցեր և իր օգտատերերի նկատմամբ կազմակերպված հարձակման դեպքեր է հայտնաբերել նաև Բրազիլիայում, Կոստարիկայում, Ֆիլիպիններում, Սալվադորում և Իրանում։ Իշխանությունների հետ կապ ունեցող կիբերլրտեսական խմբեր հայտնաբերվել են նաև Ռուսաստանում ու Բելարուսում, որոնք թիրախային օպերացիաներ են իրականացրել ուկրաինական, հեռահաղորդակցական, ինչպես նաև պաշտպանական և էներգետիկ ոլորտի նկատմամբ։ Կիբերլրտեսության զոհեր են դարձել նաև մի շարք ակտիվիստներ և լրագրողներ Ուկրաինայում, Ռուսաստանում և արտերկրում։
Այժմ Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմի մասին Կիևն ու Արևմուտքը պնդում են, որ ռազմական գործողությունները վճռական փուլ են մտնում, կանխատեսումները բավական հոր տեսական են, Զելենսկին հայտարարել է, որ ռուսներն ամենայն հավանականությամբ պատրաստվում են լայնածավալ գրոհի երկրի արևելյան և հարավային շրջաններում։ Մոսկվա մինչ այդ դուրս է բերել իր զորքը Կիևի արվարձաններից, Ուկրաինայի հյուսիսից, Ուկրաինայի հարավային մի շարք շրջաններ շարունակում է իր վերահսկողության տակ պահել, Պուտինը այսօր հայտարարել ռուսական զորքն Ուկրաինայում վեհ նպատակներով է օգնելու Դոնբասի ժողովրդին, շեշտել է Կրեմլի ղեկավարը։ Վերջին զարգացումները Ազաբաբյանն է հաղորդում։
Մինչ Արևմուտքը խոսում է Դոնբասում սպասվող խոշոր ճակատամարտի, ռուսական բանակի պատերազմական հանցագործությունների և պատժամիջոցների խստացնելու մասին Ռուսաստանի նախագահ այսօր կրկին պնդել է, թե վստահ է իր հաղթանակի մեջ։
Այդպես էլ կլինի, կասկած չկա, նպատակները միանգամայն հասկանալի են, դրանք վեհ են, հիմնական նպատակը Դոնբասի մարդկանց օգնելն է, մեզ ստիպեցին դա անել, քանի որ Կիևի իշխանությունները Արևմուտքի կողմից դրդված հրաժարվեցին կատարել խնդիրների խաղաղ լուծման ուղված Մինսկի համաձայնագրերը։
Ընդ որում, հատուկ օպերացիայի մասին խոսելիս Կրեմլի ղեկավարը այսօր ընդգծել է, որ այն ընդանում է ոչ թե Ուկրաինայի ողջ տարածքում, այլ Դոնբասում։ Ավելի քան 1.5 ամիս առաջ շարունակվող պատերազմի ընթացքում լրագրողներից և լրատվամիջոցներից խուսափող Պուտինն այս մասին խոսել է տիեզերագնացության օրը, այցելելով Վաստոչնի տիեզերակայան, այցի ընթացքում նրան ուղեկցում էր Արևմուտքի պատժամիջոցների տակ ընկած մյուս առաջնորդը՝ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Ինքը Պուտինը Արևմուտքի աննախադեպ պատժամիջոցների մասին ուղիղ չի խոսել, բայց պնդել է, թե անհնար է Ռուսաստանը մեկուսացնել, նրա փոխանցմամբ ժամանակակից աշխարհում որևէ երկիր հնարավոր չէ կոշտ պայմաններով մեկուսացնել, իսկ Ռուսաստանի նման հսկայ երկիրը առավելի ևս, այդ իսկ պատճառով Ռուսաստանը կշարունակի աշխատել իր գործընկերների հետ, այն գործընկերների հետ, որոնք ուզում են համագործակցել։ Թե որ երկրների մասին է խոսքը և որ գործընկերներն են պատրաստ շարունակել փոխգործակցությունը Ռուսաստանի հետ, Պուտինը չի հստակեցրել։ Մինչ այդ Ուկրաինայի նախագահը շարունակում է պնդել, որ ռուսական բանակը պատրաստվում է այս շաբաթ կտրուկ հարձակման անցնել Դոնբասի հյուսիսում և հարավում։ Ռազմական վերլուծաբանները կանխատեսում են, որ Դոնբասում կայանալիք մարտերը թեժ են լինելու, ամենամեծը երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո։ Այժմ երկու կողմերն իրենց ուժերը տեղափոխում են ճակատամարտի տարածք։ Պատերազմի սկզբունքորեն նոր փուլ պետք է սկսվի և ռուսական կողմը ամեն ինչ կանի մինչև մայիսի 9-ը, հաղթանակի օրը։ Մեծ շոշափելի հաջողության համար գրում են վերլուծաբանները, հավելելով, թե հակառակ դեպքում նույնիսկ քարոշչության զոհ դարձած շարքային ռուսաստանցիները կտեսնեն, որ Պուտինի ծրագրերը իրականում տապալվել են։ Քաղաքագետ Դմիտրի Արեշկին օրինակ համոզված է Ուկրաինայում ռուսական կողմի պարտության մեջ։
Блистательная путинская и шойгуевская армия очевидно проигрывает столкновение, бои столкновения с Украиной։
Այժմ Պուտինի և Շոյգուի փայլուն բանակը ակնհայտորեն տանուլ է տալիս Ուկրաինայի հետ բախումը։ Եթե հաղթեր, այս ամբողջ գործողության հրամանատարին փոխելու կարիք չէր լինի, և սա հենց այն է, ինչ մենք տեսանք երեք։ Այսպիսով Պուտինը պարտվում է, ինչպես կանխատեսվում էր, Պուտինը ռազմավարական պարտվող է։ Պարզապես դա դեռ չի գիտակցվում Ռուսաստանի բնակչության կողմից, բայց սա մի քանի ամսվա խնդիր է։
Ազատության նստայիչը վրեմի ծրագրին ասել է քաղաքագետը, հավելելով, թե Կրեմլը այսօր իր աշխարհակաղակական ամբիցիաները իրագործելու ռեալ ռեսուրսներ չունի։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
azatutyun.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ունկնդիրներ, ազատության ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, մեր հաջորդ եթերաժամը ժամը 19:00-ին է, միացեք մեզ այդ ժամին, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։